Matenda majibu ga Allah subhanahu wa ta'ala musaba soksa sanemi yengira ebyengira na emida embe kuwechi wenyu nabwa fe Muhammadin sallallahu alayhi wa ali wa sallam ne wa sahaba be nabo bonna abana mugoberera kubulunga mbwe byasomesa okutuusa olunaku lwe tulisinkana owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukyagenda maaso n'ekitabu kyaffe kitabu tawhid nga tukozesa sharhi ya Fathul Majid. Tuli ku mulyango ogusooka mu kitabu ekyo nga omulundi oguyise twakoma ku ahadith nga muallifu rahimahullahu ta'ala anyonyola hadithi egamba nti fa inna Allah harrama ala nnar man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yaziza omuliro okubeera nga gukomba omuntu yenna eyagamba nti la ilaha illa Allah naye ng'ekyo yakyogera nga anoonya mpeera na kusiimwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ahadithi ezajja mu kkowe eyo nyingi nga ziriko kuyudun obukunizo nga hadithi egamba ma min ahadin yashhadu an la ilaha illa Allah, tewali muntu n'omu akakasa nti Allah ali omu yekka, wa anna muhammadan rasulullah, era n'akakasa nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mubaka wa Allah sidiqan min qalbihi, ng'ekyo kyayogera kyakakasa ne mutima gwe, illa haramahu Allahu ala nnari, okujjako nga Allah yaziza omuliro ku muntu oyo tagenda guyingira. Waliwo ahadithi endala ezitaliiko bukwakkulizo ng'obwo nga ziraga nti omuntu yenna yayatula ekigambo la ilaha illa Allah n'akakasa nti Allah yasinzibwa yekka mu butuufu, n'akakasa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ti muddu wa Allah era mubaka we, omuddu oyo agenda kuyingira ejjana. Kati ate waliwo ahadithi eziraga nti omuntu eyagamba la ilaha illa Allah bw'alibeera yagwa mu mazambi, omuddu oyo n'afa nga tagendenyezza, omuddu oyo agenda kusooka ayingireko mu muliro. Ate ahadithi ziri ezisoose ziraga nti omuntu yenna eyagamba la ilaha illa Allah ng'akakasa kyagamba, Allah yaziza omubiri gwe tegugenda kuyingira muliro. Ate ahadithi endala zitugamba omuntu yenna eyagamba nti la ilaha illa Allah agenda kuyingira ejjana. Kati Sheikh rahimahullahu ta'ala nannyonyola omulundi oguyise nga bwe twalaba nti ahadithi tezirina kukubagana kwonna, tewali kukubagana wakati ahadithi ezigamba nti Allah yaziiza omuliro ku muntu yenna yagamba la ilaha illa Allah ng'akakasa mu mutima gwe, ne ahadithi ezigamba nti waliwo abaddu abagenda okuba nga baali basiraamu naye ng'ate bayingirako bagenda kusooka bayingireko mu muliro oluvannyuma baveeyo bayingire ejjana awamu n'okuba nga balina shahada. Ate ahadithi ziri endala zitugambye buli yenna yagamba la ilaha illa Allah sidiqan min qalbihi ng'ayogera byakakasa mu mutima gwe, Allah yamuziyizaako omuliro tagenda guyingira. Ate waliwo ahadithi eziraga nti waliwo abasiraamu abagamba la ilaha illa Allah naye hawamu n'ekyo ng'ate bagenda kuyisooka bayiteko mu muliro. Kati ya ahadithi ezo ne zibanga eziringa ezikoonagana naye nga temuliimu kukoonagana kwonna. Kati Sheikh rahimahullahu ta'ala bwoba wetegereza darusi ya wiiki ewedde yali annyonyola okujjawo omuntu kwe yalirowoozeza nti kukubagana mu ahadithi ezo, n'alaga ky'abantu abagenda okusooka okuyingirako mu muliro bagenda kuba balina la ilaha illa Allah nga yo yali ntuufu naye nga balina amazambi amalala amazito ge bagwamu, ne bafa nga tebageenenyezza ne baba nga bagenda kubeera wansi wa kusalawo kwa Allah. Bwali basazeewo agenda basooka abayingizeeko mu muliro olw'amazambi ago ge baafa nga tebeenenyezza. Bwali bayagadde Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubasonyiwa. Buli yenne yagamba la ilaha illallah naafa nga alina amazambi amanene nga tageenenyezzaako, naafa nga amazambi ago bamukwatiddeyo offside nga baditaneenenya ne bamukwata nga amazambi ago agayina. Yali ariba, yayenda, yali azaamaanya, yakula amazambi amanene ne bamukwatirayo offside. Malakul maut ne mujjamu omwoyo nga abadde amazambi ago tanageenenya, oyo agenda kubeera tahta almashia, tahta mashiatillah, insha azabahu wa insha ghafara lahu. Allah bwaliba yagadde agenda kusooka amuyiseeko omuliro olw'amazambi ago ge yakola, bwaliba yagadde agenda kumusonyiwa. Kati abo ahadisi eziraga nti waliwo abasiraamu abagenda okuyitako mu muliro babategeeza abo abaafa nga balina amazambi amanene. Naye bw'owulira nga bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yaziza emyoyo gya emibiri gy'abasiraamu abagamba la ilaha illallah okuba nti bagenda kuyingirako mu muliro, babategeeza omuntu eyagamba la ilaha illallah sidiqan min qalbihi khalisan min qalbihi mutayaqinan yaqinan fima yaquluhu, nga akakasa byayogera nga kyayogera kungulu kyekiine mu mutima ataliimu lushiriku lwonna, naaba nga afudde ngaeyo la ilaha illallah gyaliko, naafa nga takoze shiriki, naafa nga abadde musiraamu mulungi, oyo Allah subhanahu wa ta'ala yaziza kuye okusooka kumulimu agenda kuyingira jana butereevu. Oba omuntu yagamba la ilaha illallah nga ntuufu naye naakolako amazambi oluvannyuma lugga gwamu n'agendenya, essaawa ey'okufa egenda omutuukako ng'amazambi amaze okugendenya, oyo tagenda kusookako muliro kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bw'asonyiwa omuddu tagenda kubeera ng'atamubonereza oluvannyuma lw'okumusonyiwa. Ate nga Allah yatulaganyisa tusonyiwa ku mazambi gonna. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قام بابدو بانغابي دي بغا نباكو رمزان بي عمي تجيبو تباكو تكاونا كسوبي لكسوني و الله الله مزان بي قونا أغا سنوا. وكذلك والذين لا يدعون ما الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهانا إلا من تاب. ربا ومن توى أكوزي ببينتو الله بيامني وكويندا وكورا الشرك وكتا الله جيندا كوينجزو من توى ومن جهنم أقوبيرم إبانج بوانف nga anyomewa ala nga illa man taba iyo istithna okujjako oyo aliba yakolaki yeneya. Era nabi sallallahu alayhi wasallam agamba amru au ghayru min assahaba gwe tomanyi nti anna taubata tajubu ma qablaha, gwe tokimanyi nti tauba esangulawo omuntu byeyasooka okukola ebyemabiga. Omuntu yenna wakoledde ezambi ne yeenenya ebyemabiga byonna Allah bimusonyiwa, byonna Allah bimusonyiwa. Kyobalaba mu fadli za Allah zaawa abaddu ye muddu okumuwangaazaayo akaseera omuntu okukula emyaka negigenderera. Ebiseera ebisinga omuntu abadde omusiraamu omulungi, abadde omukkiriza omulungi, abadde munnatawhidi omulungi, ne bwaba nga aguddeko mu nsobi naye Allah bw'amuwa obuwangaazi nga buwanvuko, Allah aba amwagaliza kwenenya, Allah aba amwagaliza akaseera ako yeenenye adderi Allah nga Allah amusiimye. Era abamanyi baffe abasinga okujjako abatonoto naye osinzira ebiseera abasinga ogenda okulaba nga Allah yabawangaazanga emyaka mingi, emyaka 9, 12, 8, 8 ne batuuka mu myaka egy'okuba nti obudde bwonna obusembayo abukozeseza mu kwenenyeri Allah subhanahu wa ta'ala. Tobulaba omuntu teyeegombanga okufa, la yatamannayanna ahadukum almaut bidhurrin asaba, nabi yatuka mumwe ne bwafunanga ebizibu bitya takeranga kumakya neyeegomba senga nfudde, kubanga ayinza okuba abadde akola bulungi n'ayongera ku birungi, oba ayinza okuba abadde akola bubi n'atereeza. Tumana bia tugano kwe gombo kufa. Tewe gomba kufa. Mwinzo kuwa dokula bubi no tereza. Mwinzo kuwa dokula burunji no yongira kubirunji vyo. Nolecho buwangazi burunji Allah wababu wadu omudu. Waliwe bintu ebikole waba bubuko uwe tuntu liyo bububuka. Nga jitubi guamu nusina nze chigudem, negundi ya chigudem, negundi ya chigudem. Orwa biya, nembira abantu mtu wangalida. Ngo mtu abantu mtu wangalida mba kuleti lukubwa muzambi elio. Katina hii Allah bilu wakuwayo buwangazi. Allah bilu wakuwayo akade, wenenya. Nogamba nta alhamdulillah chino nchitade, nechino nchitade. Kati buli lwonnalu owulira nti abaddu Allah yaziza buli yagamba la ilaha illallah tagenda kuyingira muliro abategeeza omuddu yenne yafa ng'amazambi ageenenyeza n'aba nga alina tawhidi yentu oyo tagenda kuyingirako muliro ate omuntu eyafa ng'alina la ilaha illallah naye nga sinywevu mu kifuba nga la ilaha sinywevu mu kifuba kye ng'alinamu ne shirika omutono ainamu kabairi zunubi nafira kweyembera biba abasilamu abagenda okusooka kuyingirako muliro iyadhan billah kati sheikhe byebimu byagenda maaso n'okunyonyola ebyo nga agatta wakati wa ahadithi eziraga nti abagamba la ilaha illallah tebagenda kuyingira muliro awamu n'okuba nga ate waliwo eziraga nti abagamba la ilaha illallah bagenda kola ki kusooka ko muliro deni urubanyi mateba kolechi bayi ingile jana na mukara wahina idhi
bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam Allahumma ghfir lana wali shaykhina wali sami'in yaqulul muallifu rahimahullahu ta'ala wahina idhin fala munafata bayna alahadith fa innahu idha qalaha bi ikhlasin wa yaqinin tamun لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله
نعم أحسنت قال رحمه الله سيفاقم بالشيخ وحينئذ kati okusinzira kwe bibembadde mbanyonyola fala munafat baina al ahadith tewali kubagana wakati wa ahadithi eziraga kibagenda kusoka kuyingirako muliro ne ahadithi eziraga nti Allah yaziza omuliro kubagamba la ilaha illallah nangati fa innahu idha qalaha bi ikhlasin wa yaqinin omuddu wabanga ayogedde ekigambo la ilaha illallah nga akyogedde ku lwa Allah era nga akyogedde akakasa bi ikhlasin wa yaqinin tam nga akyogera n'olukakasa olujjuvu lam yakun fi hadhihi alhal musirran ala dhanbihi aslan oyotabalibwa nti yafalemedde ku mazambi ge omuddu bwabeera nga la ilaha illallah gyeyogera ntuufu nga ddala akakasa byegamba tasobola kuwangalira ku mazambi ebbanga lyonna kyagambye tekisoboka nga la ilaha illallah gy'alina ddala ntuufu nga byayogera abikakasa tasobola kuwangala obulamu bwe bwonna n'atuuka okufa ng'akyali ku mazambi kubanga eno ikhlasu gy'alina ne yaqiinu gy'alina okukakasa kw'alina n'okuba nti yakyogera ku lwa Allah ebyo dafia bimusindiikiriza okubeera nga amazambi atandika okugaleka malakul mauti egenda okutuuka okumutwala nga yatereera kubanga la ilaha gyalina enemupushinga okuba nti baako byosuula baako byoleka kubanga yajogera ku lwa Allah kati mu mbeera eyo tasobola kubeera nga musirran ala dhanbin asla nti alemera ku zambi olubeerera fa inna kana la yumkinu hadha
naam kamala fa inna kamala ikhlasi huna maktub
fa inna kamala ikhlasihi awe yagala kutereza mbitabirimu bitabirimu nga fa inna kana bitabirimu yagala kutereza mu awe aine kitabu nga chawandikwa mbo kito aterezao fa inna kamala ikhlasihi wa yaqinihi, kubanga obujjuvu bw'okuba nti ekigambo ekyo yakyogera ku lwa Allah, wa yaqinihi, n'okuba nti akakasa ekigambo yaqinu, yaqinu ma fawqa al-iman, waliwo amadaala ga al-iman wal yaqin. Yaqinu bubeera bukkiriza naye nga buli waggulu wa iman, okukakasa n'okakasiza ddala ekintu ng'olinga akirabako. Thumma latarawunnaha aina al-yaqin, olaba n'eriiso erikola ki, erikakasiza ddala kati yaqin. Idhan omuntu ono yayogera la ilaha illallah ng'agikakasa, fa inna kamala ikhlasihi, obujjuvu bwa ikhlasu ye, wa yaqinihi, n'okukakasa kwayina, yujibu an yakuna Allahu ahabba ilayhi min kulli shay, bumukakasako bukakasa okubeera nga Allah gwasinga okwagala mu buli kintu kyonna. Ekyo nekimuleetera okuba nti amazambi agamu atandika okugata, kimuleetera okuba nti yayogera la ilaha illallah ku lwa Allah, ekyo kimuleetera okuba nti atandika okubeera nti Allah n'omubaka we sallallahu alaihi wasallama n'eddiini ye nga byakulembeza mu buli kintu kyonna. N'agamba nti rahimahullahu ta'ala, an yakuna Allahu ahabba ilayhi min kulli shay, n'agamba nti fa idhan, bwe kibeera nga kiri bwe kityo, la yabuqa fi qalbihi iradatu lima harrama Allah, toyinza kumusiŋŋaana nga mutima gwe musigaddemu obwagazi okwagala ebintu Allah byeyakuula haram. Omuntu kasaba nga la ilaha illallah jayina ntuufu, atuuka ekiseera nga mutima gwe temusobola kusigalamu kwagala bintu Allah byeyaziiza, omusiŋŋaana nga ayagala nnyo okubba, ayagala nnyo okwenda, alyawo obubbi bumuwoomera okufa, bumunyumira nga kaatira obwenzi bunyumira okukamala obukamasi, era atasobola nakyogera, aba atya, aba atya. Kati atuuka ekiseera nga la ilaha illallah eno gyayina entuufu, egenda emupushinga, egenda emusindika, yagala Allah wekka, yagala Allah yekka. Bino ebintu ebyeddunia tandika obbita, kubanga eddunia akaseera kayo katini, myaka 6-7 otandika obbita nga tokyayinayo kikuwoomera kya bbeeyi. Kati kimufuukira okuba bw'aba ayina la ilaha illallah nga ntuufu, fa idhan la yabuqa fi qalbihi iradatu lima harama Allah, tasobola kusigaza mu mutima gwe ng'ayina obwagazi ku bintu Allah byeyagaana, wala karahatu lima amara Allah, era tasobola kumusiŋŋaana ng'atamwa ebintu Allah byeyalagira. Kasaabira nga la ilaha illallah jayina ntuufu, kizibu okumusiŋŋaana ng'atamwa ebintu Allah byeyakola ki, byeyalagira, kizibu nnyo. Allah yalagira eswala nga tayagala, era abantu bemuwulira nga batamwa eswala baziina n'owulira nga yeekanya n'okwekanya. Waliwo n'abeekanyiza e Makka, waliwo oliyaganyuma n'eswala z'e Makka zayitirira buli kadde, obaolira ne baziina buli kadde ne baziina, nga yeeraliikiridwa abantu balwana bagende mu haramu basaale eswala emu afune n'emitwalo 10, naye haji yeekanya ng'ali e Makka, abantu bana eswala z'e Makka nazo zayitirira, oyinza n'okoza oba zeeyongeramu buli dakiika azaani, buli dakiika azaani. Kubanga eswala ezimu ye abadde azireka, abadde ajjukira bujjukizi kawungeza, kuzira sine nezukuli saa zisadde, la ilaha illallah, nasalamu isheemu, nalawe kasaa sadde isha, Allah nasasira. Kati abadde yawangalira mu obwo obulamu, kati okumwazinira subuhi, ne bamwazinira zukuli, ne bamwazinira lasiri, ne bamwazinira ne bamwazinira isha, bannange ono omwazinyi wangere ki? Era basigala nga beebisite, takala kusaala, eswala zimutabukidde zifuuse empitirivu, yamanyirayo ebbi. Ebbirizo Allah alhamdu yazingondeza subuhi eyo kubanga mba ngenda okukola, eyo Allah yagingondeza. Kati neisha engeri gye mba nkoolokose mmaze okugiraawo ngenda okwebaka, kati nayo nengisaalamu awo nga ngenda okwebaka. Ezo ebbirizo Allah alhamdulillah yakimpa, ebaza Allah ekyo Allah yakimpa. Eswala ezi ezo zo yazigonza, endala zonna zimukaluubirira, okusiiba kumukaluubirira. Bw'alaba abasaala abaddiŋŋana omuzikiti abayita ba ludiini diini, egyo emizikiti gijja bonoona kubanga buli kadde nemwewulunta, buli kubanga abamu babalemesa n'okukola, naye nga oddiŋŋana nnyo nawe omuzikiti gujja kukulemesa emirimu. Gwolowooza muzikiti bagabayo ssente, kati bw'ovayo Allah akuwadde mmeka? Ogenda okulaba ng'atandise okutamwa Allah byali, ab'eddiini abatamwa, abambala obusiraamu abatamwa, bwe bajja okuwasa abatamwa, atandika okutamwa. Buli muntu yenna gw'owulira ng'atamwa ebintu by'eddiini, manya bumanya nti mu mutima gwe la ilaha illallah jayina sintu, erika akabuza buli gwola bango omuntu atamu ebintu byeddiini kabonero kanku kuna sheikh kakozeeko isharan netambihi okulaga nti omuntu abaina la ilaha illallah nga ntuufu tosobola kumusingana ng'omutima gwe gwagala nnyo ebintu allah byagaana ne bw'aba akiguddemu era ategeera mangu naga nti wallahi nkoze ensobi omusingana nga yeeraliikirira omusingana nga anakuwadde kubanga la ilaha illallah gyalina ntuufu aye tosobola kumusingana nga atamwa ebintu allah byeyalagira tosobola kumusingana nga atamwa bannaddiini naye waliwo abantu abamu nga omusajja aca omuseeka ayingira kuki ku mbaga oba wa abantu bonna abaliwo ne bamunyiigira kati ate omuwalimu ani yamuyise nga bala omukolo gwonna gugenda kucyankalana olw'okujjaku omuwalimu agenda tukuumira ku bunkenke kati la ilaha illallah bwebanga ntuufu mutasobola kugibeera nayo nayagala allah byeyagaana tasobola kubanga alina la ilaha illallah ntuufu ng'atamwa allah subhanahu wataala byeyatulagira okukola naam
وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب اصلا فيغفر له ويحرم على النار
نعم قال الشيخ رحمه الله وهذا ايوجد وكاوكت بتوبوكوغرا هو الذي يحرم على النار يوجوغوريلا احاديث بزباز تجيزا انت الله يزيز ومريد كمونت يغامبا لا اله الا الله بابا تجيزو يوكاتور ekitegedde bulungi oyo gwe baba bategeeza kubanga sheikha agamba wa in kanat lahu dhunubun qabla dhalika newankubadde olubeberye ayinza okuba alina ebyonono byeyakola ekitegedde ekyo newankubadde olubeberye ayinza okuba alina ebyonono byakola ki ayinza okuba alina ebyonono byeyagwamu fa inna hadha al iman obukkiriza obwo wa hatha alikhilaasu n'okuba nti ikhilaasu gyayina wa hathihi tauba ne tauba zazzaakola wa hathihi lmahabba wa hathihi lmahabbatu n'okwagala kwayina ebyeddiini ye okwagala kwatamwamu ebinyiiza allah okwagala kwayagalamu allah n'omubaka we wa hatha alyaqiinu n'okukakasa oko kwayina la tatruku lahu dhamban eyo ikhilaasu gyayina teyina zambi lyemulekera illa muhya anhu okujjako nga limusangulwako olwa ikhilaasu gyayina olw'okukakasa kwayina olwa tawuba zazzaakola ayi allah nsonyiwa ayi allah nsonyiwa naye nga ekimusindika okukola ebyo byonna ye la ilaha illallah gyayina enki entuufu esimbuka mu mutima gwe kati emuleetera okwagala allah emuleetera okukola tawuba emuleetera okuba nti akakasa byayogera neeba nga tesobola kumuleka kutuuka kufa ng'akyayina amaki amazambi okujjako illa muhya anhu okujjako nga gamusangulwako kama yamuhu llailu nahaara nga bw'olaba ekiro bwe kisangulawo obudde obwaki obw'omusana faidha qaalaha ala wajihi lkamaali singa omuntu yayogera la ilaha illallah nga yajogera mu bujjuvu yajogera mu bujjuvu almaniu min ashiriki al akbar wal asgari enjogera nga gye yayogeramu la ilaha illallah eyemuziyiza nemugobako shiriki yenna omunene nemugobako ne shiriki yenna omutono fahatha ghairu musirrin ala dhambin aslan oyo tasobola kufa nga alemedde ku mazambi oyo tabalibwa nti yalemerako ku mazambi tetusobola mubala kyomuddu awangaalidde ku mazambi waba nga yayogera la ilaha illallah enzijuvu emugobako shirika omunene n'omutono tebasobola kumubala nti omusajja oyo yafa akola amazambi fayugfaru lahu oyo agenda kusonyiibwa wayahrumu ala nnaari era oyo agenda kuziyizibwa yoyo gwowulira agenda okuziyizibwa okusooka okuyingirako wa mu muliro Jukira shekha agambi nti oyo omuddu gwayogerako wa in kanat lahu dhunubun qabla dhalika, ne wakubadde olubeberye lwa tauhid yalinayo amazambi geyakola ki geyakola, ayinza okuba badde alina amazambi naye naye n'afuna la ilaha illallah entuufu, nakakati nkakasiza Allah n'atandika okumwagala, n'atandika okutamwa buli kyonna Allah kyeyagaana, n'atandika okwagala buli kyonna Allah kyeyagala. Okuva lwanyenyeza tauhid oyo neyegobako shirika omunene, neyegobako ne shirika omutono, akeera ku makya nga tebakyasobola kumubala nti oyo yafa ali ku mazambi. Kyova olaba ne waba ayina ezzambi lye yakola eddene, tetusobola ddimubalako, tetusobola kumwogerako, tetusobola mugamba gwe wali okola kino, aa gwe wali okikola kino. Kadhalika kuntum min qablu famanna allahu alaikum, ne basahaba bannabi baali basonga mu bannaabwe engalo, nammwe bwe mutyo mwemwali olubereberye Allah yabawa bubisengera ne mufuna tauhid, ne mufuna ikhlas, naye nammwe bwe mutyo mwemuli. Musa alayhi salatu wassalamu bwe baali baagala okulemesa daawa ye abayaaye bajja ne bamugamba nti gwegwe awalamu nurabbika fiina walida, si gwe twakulera wano ng'oli kaana kato, tewakulira waffe wano, tojjukira wabba emiyembe, tojjukira wakola nga bwoti, tojjukira wakola ne kino, wafaalta faalataka allati faalta wa anta min alkafirin, n'okola n'ebikolo birewa naye bwe obadde mukaafu wano juzi, naye obadde mukaafu kati otulangira obukaafu gwe munaddiini enyo, naawe obadde mukaafu jjo. Tewakola bwoti ng'okyasoma, ebyo abayaye babikozesa okukulemesa okubakolako ddaawa, gwe naawe jasi tuba tusoma ffenna wano suniyatu ng'ogira bwoti mbadde njira bwe nto so wat kyobola. Musa yabaddamu raddun qawi, oluddamu faaltuha idhan wa ana min addaalin fafaradtu minkum lamma khiftukum fawahabani rabbi hukuman wajaalani min almursalin. Tiyagaana muntu osobola okuba omumanyi nti yali akolako ku mazambi naye n'atya Allah n'amwawula, ne nabbi Musa yagamba naamu nakikola, naye we nakikola nali nange nkyali mbubuze, ne mbavaamu ne ŋŋenda ne nsoma erimu ne njika enkuka ne Qurani ne njikwata hadisi za nabbi ne nzikwata, Allah n'ampa ebigambo ebyamagezi, n'ampa Qurani, n'ampa sunna, n'ampa hikima, akati temumbala mubiri ebyemabeka. Idhan kati omuntu bw'aba abadde alina tauhid nga wassaawa zino omunywevu, ne bw'aba amabega abadde yalinayo amazambi, leka gamba mbu oyo naye ateredde wano jjuuzi kati ateredde, mulabe nga bwali awo kati, tomulaba ng'erimu owindo gye mwatundiranga obutogo, kati mulala, kati ono mulala, mulala muna tauhid. Naam.
Wa in qalaha ala wajhin khallasa bihi min ashiriki alakbari duna alasghar wa lam yati ba'daha بما يناقض ذلك بهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة
كما في حديث البطاقة
كما في حديث البطاقة أحسن الله إليك فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار.
نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإن قالها سنقوم أنت ويقول لا إله إلا الله شكرا بك تدنغنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد شكرا بك تقول تقول لهم وزيين شكرا بك تدنغنا شكرا بك تنجزوا بسلام ويشو. وإن قالها سنقوم الدعاء شكرا على وجه خلص به أو خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر كتنا ما ودموك وندار السيم كتنا سنقوم موت ويوجد أجغام لا إله إلا الله مينجي نجوغد جاء شوغد دم أسغد دموك رشيرك ورطن كان كوي شكرا بلاك شرشيرك ورطن نغا غامب مثالي شكرا بلاك جندو نابو رويزا وفني مكسا oyo asigaddemu olushiriko olutono. Kubanga okufuula ekintu Allah kyatagamba nti ekyo kikuwa emikisa, gwe n'okifuula nti kikuwa emikisa, shiriku lakin asghar, oyo shiriku naye muki mutono. N'otogamba nti kikuwa kyo kyennyini, sigamba nti kikuwa, wabula nti kifuuka ensonga ofune emikisa, kubanga ate bw'ogamba nti kyo kyennyini kikuwa emikisa, oyo shiriku ate akbar. Wabula okufuula ekintu nti Allah kyatagamba nti eyo nsonga yakufuna emikisa, gwe n'okifuula ensonga y'okufuna emikisa, shirikul asghar. Luli fenna ogenda ku kaburi nogamba nti abafunze sibasinza naye njagala jasi bafuuke ensonga nfuna emikisa. Bw'oba mukkomera masala, genda onaaba eddagala likufuukira ensonga y'obutaddayo kukola ki? Kukusiba. Okufuula ensonga ja'alu shay'in sababa, okufuula ekintu ensonga, naye nga ash-shari'ul hakim teyagamba nti ekyo nsonga yakufuna kino, shirk. Kati ekyokulabirako okusoma Qur'an, ye Allah yagamba nti okusoma Qur'an kuyina emikisa. Kati omuntu bw'asoma Qur'an nagamba nze nsoma Qur'an nfuna emikisa, tetugamba nti akoze shirk, kubanga Allah ye yakikakasa nti okusoma Qur'an ofuna ki? Kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Ekitabu Qur'an Allah yakissanga kyaki? Nga kya mikisa. Iqra'u surat al-Baqara, musome surat al-Baqara. Fa inna akhdaha baraka. Olaba ma mana akhdaha huna? Qira'atuha, bw'ogisoma n'ogyekwatako n'ogikolerako baraka. Watarkuha hasra, okugireka oba ofaafaganirwa buli kintu kyonna. Wala tastati'uha al-batala ay as-sahara, n'eddogo terikola ki? Terigisobola. Katolaba okusoma surat al-Baqara, Allah anywezeza nti okusoma baraka, okusoma surat al-Baqara kulimu emikisa. Bw'ogyekwatako n'eddogo terigisobola. Idhan kati ate gwe obaddirayo ekintu nga kino kikwate kijja kuleetera emikisa, kino jakiyitiramu ofune kino, shirik. Kati abantu baffe abasinga balinamu ebintu ebyo, kino muna ekisobola okufuuka ensonga yakino, kino kisobola okufuuka ensonga yakino. Kati sheikha agamba nti wa in qaalaha, senga aba akyogedde ala wajihin, mu mbeera khalasa bihi min ashiriki al akbar, nga emujjeeko ye shirika omunene oli nga tamusigazza, duna al asghari, naye ng'omutono yamusigazza, omunene yavuddeko yekka. Walam yati ba'daha bima yunaqidu dhalika, naye oluvannyuma lw'okwogera la ilaha illa llah eyentuufu emugobyeko shirika oyo omunene, n'atakolayo mazambi ate gagimenyawo n'eri, kubanga atasobola okukola amazambi ne gagimenyawo, naye n'agisigaza nga ye akyagiina, n'atakolayo mazambi gagikola ki? Gajikutulawo. Fahadhihi alhasanatu la yuqawimuha shay'un min as-sayyi'ati. Fahadhihi alhasana, ekyo kirungi kyaba alina, kirungi kikyaba alina, kirungi kikyaba alina, ekya la ilaha illa llah eyamugobako shirika omuki omunene, ekyo kirungi bila shaka. La yuqawimuha shay'un, tewali kintu kyonna kyoyinza jigeraageranya nayo. Eyo la ilaha gyayina eyo, ete yoyo yasoose, eyo yasoose giveeko, eyo number one. Naye katuli kuyona owokubiri, ayina la ilaha illa llah naye alimu obuntu obutonotono obwekuusakuusa kushirika omuki omutono. Naye era la ilaha illa llah gyayina ennungi eyo bwete mugobako shirika omunene, toyina kintu kyonna kyoyinza jigeraageranya nayo mu birungi. Tosobola jigeraageranya na kusaala, na kusiiba, na kusaddaaka, na kuyisa bulungi bakati. Agamba nti la yuqawimuha shay'un min as-sayyi'at, teri kibi kyoyinza jigeraageranya nakyo. Oba ogitegedde? Teri kibi kyoyinza jigeraageranya nayo. Amakulu esigale eri waggulu w'ebibi, esigale eri ebibi ebikola ki? Ebibuutikidde ebisinze, olw'okuba gyayina yamugobako shiriki oli omunene, tosobola jigeraageranya na bibi. Kati omuntu oyo fayurajjihu bihadha mizana alhasanati, eyo la ilaha illa llah kati gyali bayina olw'obuzito bwayo egenda kubanga mizaani y'ebirungi bye ezitowa okusinga mizaani y'ebibi bye, kubanga la ilaha gyayina nene nkulu. Ye shirika omunene teyamwenganga, naye yayina buno obutonotono. Kati ekyo ekirungi tewali kibi kyoyinza kipima nakyo, nti la ilaha illa llah ntuufu, bw'ogiteeka eno n'otekayo obwembi obwenzi, n'otekayo obulyazaamanya, n'otekayo riba, nti busigala bugisobola. Tewali zambi lyoyinza kugeraageranya nayo mu buzito omuntu alina la ilaha illa llah entuufu. niwa kubadde abadde ayinamu obuntu obutono. Teri zambi lyoyinza tteeka eno neriweula la ilaha illallah gy'ayina eyo entuufu. Oyo minzaani yesaidi ye ey'ebirungi egenda kusinga ey'ebibi, kama fi hadithi lbitaqa, nga we kyajja mu hadithi ya bitaqa. Hadithi ya bitaqa hadithi ya qadi, hadithi emanyikiddwa ku lunaku lwa qiyama ng'omuntu bagenda kumuggirayo sijilaati fayiro z'ebibi nga 99 baziteeke wali, ebibi bye biyitirire bamugambe nti ha okyayinayo akalungi konna akakutaasa, agambe nti ayi Allah mpeddemu, ayi Allah mpeddemu. Allah amugambye nti afe tukyamanyi oyinayo akalungiko, la dhulma lyaum, olwaito tusobola kulyazaamanya muddu, bamugireyo kaadi ng'ewandiikiddwako la ilaha illallah. Yeewuunya aga nti ayi Allah eyo kaadi egenda kukola ki ku bino ebibi bye nnina, zino fayiro ezeetuumye ku nze, eyo kaadi egenda kunnyamba ki? Allah alagire nti eyo kaadi mugiteeke ku saidi y'ebirungi bye, bakwate kaadi bagisuule ku saidi y'ebirungi, minzaani y'ebirungi esitukwe. Munjogere ennyango yinaga nti akawuzi kakutuke, la ilaha egenda kuzitowa, ebirungi bidde waggulu, ebibi bikole ki? Bikke wansi. Ate faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshatin radiya, ebirungi by'omuntu gwe birizitoyera agenda kuba mu mpangala ekyasinze okubeera ennungi. Nolwekyo sheikh agamba nti omuntu alijja nga alina la ilaha illallah entuufu naye nga yasigalamu obumulumulu, oyo nno la ilaha illallah gy'ayina entuufu newakubadde yalimu ku bumulumulu egenda kuwewula ebibi bye byonna, kuba teyina kibi kyoyinza kigerageranya nayo. Agamba nti fayahrumu ala nnaari, olwo naye abeere ng'ayingidde mu baziyiziddwa okusooka okuyingira wa mu muliro. Walakin naye walakin tankusu darajatu fil jannati biqadri dhunubihi, walakin tankusu darajatuhu, eddaala ly'ebirungi bye ligenda kukenderako mu jjana, biqadri dhunubihi, ng'ekigero ky'ebyonono bye yali alina. Walakin tankusu darajatuhu fil janna biqadri dhunubihi, ebirungi bye amadaala ge mu jjana gagenda kukenderamu okusinziira ku ki? Ku byonono bye. Wa hadha bikhilafi man rajahat sayyi'atuhu bihasanatihi, oyayawukanira ddala ku muntu ate agenda okubanga ebibi bye ate yebyo ebisinza ebirungi, ono ayina enjawo. Ayawukanira ddala ku muntu alijja mu maaso ga Allah ng'ebibi bye byasinga ebiki? Ebirungi. Wamata musirran ala dhalika, n'atuuka okufa ng'afudde yalemerako ku byono ebyo. Fa innahu, kubanga yafaanaganako bw'atyo, yastaujibu nnaara, oyo ye agenda kakatibwako okusooka ayiteko mu muliro. Jjukira naye musiraamu oyo iyadhan billah saba llah taasaabu, oli ayina la ilaha illallah. Kati wano sheikhe mubufunze, ndaba nga nnyonnyodde amadaala oba emiteeko gy'abantu esatu. Agambye waliwo omuntu ayina la ilaha illallah entuufu ng'agikakasa mu mutima era nga yajogera ku lwa Allah era ng'ayagala Allah era ng'ayagala okukola emirimu emirungi era ng'atamwa ebibi, oyo la ilaha illallah gy'ayina kwegamba temuwaayo kacyansi konna kutuuka kufa ng'akyayina amazambi. Oyo omutegedde yasooka la ilaha illallah gy'ayina teri mushirikul akbar wala al asghar, teri mushiriki wadde omutono wadde omunene, kubanga okakasa kwayina muyo kumuleetera okuba nga tasobola kufa ng'akyali ku mazambi. Oyo yasoose. Owookubiri n'agamba waliwo omuddu yagamba la ilaha illallah naye nga yeegobako shirika omunene yenna, naye n'asigazaamu obuntu obutonotono nga shirikul asghar wariya, emirimu egimu agikola kabanda be. Okiraba ebimu ebintu ebitafuuka nsonga kufuna baraka yabifuula ensonga okufuna baraka. Oyo agenda tuuka mu maaso ga Allah nga la ilaha illallah gye yayina eyo entuufu, olw'okuba teyaliimu shiriku yenna omunene, egenda kubanga ezitowa nnyo nga toyina kibi kyogigeraageranya nayo. Oyo naye abeere ng'aziyiziddwa mu bantu abanaasooka okuyingira wa omuliro. Kati ate owokusatu, owokusatu agenda kuba nga alina la ilaha illallah, naye ng'anjaba yaba ng'alina ebibi biyitirivu, ebibi bye ne bisinga ebirungi. Kati oyo yagenda okusooka okuyitako ki mu muliro. Naye nga bonna abasatu abo enkomero yaabwe masiruhum ila aljanna, bonna bagenda ku ending up nga bayingidde wa ebyo nna byongera okulaga obukulu bwa la ilaha illallah. Naam.
Wa in qala la ilaha illallah wa khalasa biha min ashirki alakbari walakinahu lam yamut ala dhalik bal ata ba'daha bisayiatin rajjahat ala hasanatin tawhiduhu فإنه في حال قولها كان مخلصا لكنه أتى بذنوب أو هنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته وقويت النار الذنوب حتى أحرقت ذلك بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته ولا يكون مصرا على سيئاته فإن مات على ذلك دخل الجنة.
نعم قال رحمه الله وإن قال لا إله إلا الله نيوم الدو يواربا يقام لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر وخلص بها أو خلص بها ناونا الشرك ومنين لكنه نيه لم يمت على ذلك أتين بيونا تجفيرك وشيرا yagamba la ilaha illallah naba nga shiriki omunene amukoze ki wa khalusa nawona biha neyo la ilaha min ashiriki alakbar shiriki omunene naba nga amuwonye lakinahu naye byembi lakinahu na lilistidrak yastadrik ma qabla lakinahu naye lam yamut ala dhalika embeera eyo natakola ki natagifiirako bal ata ba'daha bisayiatin naye ate oluvanyuma nga yakolayo ebibi rajjahat ala hasanati tawhidihi ala hasanati tawhidihi ngebibi ebyo byasinga obuzito ku tawhidi we ku kirungi kya tawhidi rajjahat ala hasanati tawhidihi nga ebibi byasinga tawhidi gwe yali ayina gwe yali yayogedda ku lwa Allah fa innahu fi hali qawliha kana mukhlisa fa innahu yu fi hali qawliha mumbera yokuba nti yayogera ekigambo ekyo kana mukhlisan yalinga akyogera kulwa Allah lakinahu ata bidhunubin ninga yakolayo ebyonono au hanati dhalika tawhida ngebyebibi byanafu bya tawhidi we wal ikhlasa ni ikhlasi jeina neinafuwa fa adhafathu era nebibeera nga bikoze eki bijinafuiza ddala tawhidi ye fa innahu fi hali kauliha lakini azunnu fi hali kauniha kana mukhlisa kad yakuna afsa ekyo kijo kyakimutakikikyo shekhe soma ekyo kiryo fa innahu fi hali naam hadha adhunnu huwa as-sahih alladhi athbathahu al-muallif fa innahu fi hali qawliha nabuga fa innahu fi hali kawniha kana mukhlisa baba mumbera ji yagambira mu kigambo la ilaha illallah akyogera kulwa Allah lakinnahu nayurva nyuma atabidhunubi nakula yebyono awhanat dhalika tawhida ngebyebyono awhanat wal fa'iruna
naam
byana fi at tawhid wal ikhlasa nechi ne ikhlaswe fa adha'afathu nebibanga bikoze ki bimunafiza ddala wa qawiyat naru dhunub la huna ata bi dhunubin dhunubi yifailu ata bi dhunubi yakole ebyono ebya au hanat ebyana fuya dhalika tawhid tawhidwe wal ikhlas ni ikhlasa فأضعفته وقويت نار الذنوب إذا النار مفعول به وقويت نار الذنوب إبيونو نبي كولاشي سنبي سينغا نبي زيتويا أموريرو غوي ماشي سكيد نبي زيتويا نار الذنوب أموريرو غواشي غوي بيونو حتى أحرقت ذلك نبتوكو كبانا غوايو چا إبيرونجي بيونا بخلاف المخلص almustayqini okokwa ukana kone yayogera tauhid yoye yasose ngajogera kuwa Allah iranga akakasa fa inna hasanatihi ebirunji bye la takunu illa rajihata ala sayiatihi oide fa inna hasanatihi oyo ebirunji bye la takunu tebigenda kubera illa rajihata ala sayiatihi byebigenda okuzitowa kubirungi bye ono yeye yogira tauhid nga akakasa wala yakunu musirran ala sayiati eriyo tasobola kubalibwa nti yafale medde kubyonono fa in mata ala dhalika bwafira kweyembera dakhala aljanna oyo ye agenda kubera nga ayingira ejjana na
وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة
وإنما
يخاف
نعم
وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر فإن سلم من الشرك من الأكبر بقي معه من الأصغر فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب السيئات فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين فيضعف قول لا إله إلا الله فيمتنع الإخلاص بالقلب فيصير المتكلم بها كالهاذي أو النائم أو من يحسن صوته بالآية من القرآن من غير ذوق طعم وحلاوة فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين بل يأتون بعدها بسيئات تنقص ذلك بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة فإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها
نعم قال رحمه الله تعالى وإنما يخاف على المخلص ومن في يقول لا إله إلا الله يقول كوا الله نيراك كسبيا يقول ويجت متيري لنا يه تمتيري لنا بانو بدا تمكونا كنت يالي برونجكو يقول لا إله إلا الله كوا الله إله كلا كوا الله era yagala Allah biyalagira atamwa biyonna Allah biyaziza naye wa innama yukhafu ala almukhlis naye kiba mutiririra ayya atiya bisayyatin okubanga essaawa yonna ayinza okugwa mu kyonoono ayinza okukola ekibi ayinza okukola ekikolobero rajihatan ngaki kisitula nekizitowa okusinga la ilaha illallah fayadhu'ufa imanuhu obukiriza bwe nebukera ku mashanga naye bunafuye fala yaquluha bi ikhlasin wa yaqinin mani'in min jami'i sayyi'at nolwekyo omuntu okuba nti yagamba la ilaha illallah nga ntuufu nga yajogera kulwa Allah teyeyibaala nti ekyo kimulobera okukola ebyonoono oba okitegedde ekyo oyinza okubeera la ilaha illallah ntuufu naye teweeyibaala nti la ilaha illallah ekugaana okukola ebiki osobola okukera ku makya n'ogwa mu zambi oba n'agwa mu zambi eyagamba la ilaha illallah naye ne rizitowa okusinga la ilaha illallah gy'abadde ayina gyeyogera ku lwa Allah. Nolwekyo tolowooza nti okugamba la ilaha illallah nga olina yaqini ne ikhilasi nti ekyo maniu min jamii sayiat wa yukhsha alaihi, era omuddu oyo alina tawhidi entuufu naye bamutiirira min ashiriki al akbar wal asghar, okuba nti abeere ku bwerinde ennyo, ayinza okufuna omukyala n'amusuula mushiriki omunene oba omutono, ayinza okufuna omwana n'atya omwana w'okufa nga obulwadde buzze n'amusuula mushiriki omunene oba omutono, ayinza okunoonya visa neegaana, ayinza okunoonya omulimu negugaana, ayinza okuba anoonya bakasitoma n'akeera ku makya ng'atadde irizi mu dduuka naye bamutiirira alina tawhidi, ayinza okugwa mushiriki omunene oba omutono. Fa in salima min al akbari, bwaba Allah musaasidde n'awona shiriki omunene, bakiya maahu min al asghar, asigaza omutono, fayudhifa ila dhalika sayiat, ate shiriki oyo omutono naye n'ayongerwako ebibi, tanvamu ila hadha shiriki, nga bigenda byetuuma ku shiriki oyo ekivaamu fayurajjiha au fayarujiha janiba sayiat, ekivaamu sayidi y'ebibi ati naye negyemuzitowako. Fa inna sayiat, kubanga ebibi tudhifu limana walyaqina, ebibi nabyo binafuya imaani y'omuntu uli ljanna, nga bibaziyiza okuyingira ejjana obutereevu. Faidha kathurat dhunub, naam.
فإذا كثرت الذنوب تقل على اللسان قولها وقسى القلب عن قولها وكره العمل الصالح وثقل عليه سماع القرآن واستبشر بذكر غير الله وطمأن إلى الباطل واستحل الرفث ومخالفة أهل الغفلة وكره مخالطة أهل الحق فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه وبفيه ما لا يصدقه عمله
ما لا يصدقه عمله
نعم أحسن الله إليك.
نعم قال رحمه الله فإذا كثرت الذنوب إبيونون وبيتي لكم منتون قابد إن لا إله إلا الله من قاتاكل أني إبيونون ثقل على اللسان قولها, ekigambo la ilaha illallah ne ku lulimi kitandika okumuzitoweera okukyogera, sobola omuntu basobola okumugamba la ilaha illallah olw'ebyonono byabadde ayina ebingi ennyo nga takyasobola kukyatula. Kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yakisibun, bebo ekiseera kituuka nga ebyonono bizibikidde nuru li iman, ng'ebyonono byetumye ku mutima gwe gwonna ne guddugala, nga nebwe omugamba gamba la ilaha illallah ng'agamba haha nga takyasobola, nga bwomugamba emboozi endala anyumya, naye bwomugamba la ilaha illallah nga takyasobola kukyatula. Kati sheikh ono akwewaza, oyinza okubadde na la ilaha illallah entuufu naye ate ebyonono n'obiyitiriza, bw'oyitiriza ebyonono kituuka ekiseera nga la ilaha illallah ezitowa ku lulimi tekyasobola kuyitako. Wakasa alqalbu an qawliha, n'omutima ne gukakanyala kukwogera ekigambo la ilaha illallah. Wakariha alamala salihi, n'atandika n'okutamwa emirimu emirungi ogikola. Wathakula alaihi samaa alqurani, n'atandika n'okuzitowererwa okuwuliriza Qurani, nga bw'oteeka ku Qurani awulira bubi, ng'agamba jjako otuleekaanyiza, atandika ogajjako otuleekaanyiza, atandika okuba nga Qurani takyayagala giwuliriza. Wastabshara bidhikiri ghairi llah, n'atandika n'okusanyuka nga bwe boogera ku atali Allah. Waidha dhukira alladhina min dunihi faidha hum yastabshirun, nga bobonyumya emboozi eya bulijjo oba firimu oba basambi ba mupiira oba ne bobonyumya bakyala noga ekiri ebusoga wano mwaseeka ebusoga wanji ngaasebe otyo kyoko tubuli kyekiki, nga bobonyumya kwebyo awulira nga yenna yenna akyamuukirira, okiraba noga newali wasizaako ku Munyarwanda nagati otyo kyoko ayina n'okusasula ssente nkyoko mbuuliremu kwega wastabshara, atandika okufuna essanyu ng'awulira boogera ebitali Allah. Sheikh Abdul Aziz, maliriza akasimu gy'owuliza ekigambo kya Al-Hasani ne Bakari ibn Abdillah bigambo bino bibayogera bikuru nnyo kati omuntu bwayitiriza amazambi atuka ekisira nga tashayagala kuwuliriza Quran wastabshara bidhikiri ghayrillah nga bwe boogera ku bitali Allah oba boogedde ku kyokyo magulu nnyondo bene naranya nga yenna gwekerera ati naka musajja oyo ategeera ennono owulira bwalanya owulira nga yenna gwekerera abibaseka bitwagala abibaseka bitwagala abategeera ebyaffe naye mwe nemwekalakasa nemwefuulira ddala abawarabu muli bawarabu osigala oli muganda kyokaba mwafuuka bawarabu bwe mwasoma eddiini mwayonooneka bwonoonesi ekamagala lwaki temwetuuma muhammadi byonna yonna nemulanya nemwetuuma n'ebika bya bakuraishi nga n'omulya ddala akulengeza bwati atandika okuba nti ebyonoono bino byazzaakola okuva mu buvubuka bwe kutuuka lwakaddiye bituuka ekiseera ne bimufuukira akayinja mu ngatto nga bw'awulira Qur'ani anyiiga bwe boogera ku bitali Allah anakuwala وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه فإذا هم يستبشرون ويوجد عنكم ميرو ويوجد من منا مقتيسا غبان تومريرو سمو مرامرا من منكم ينجر من مجا الله تمسال يبان نمو ميسانغو يجانا سيامو ممكن غبا ملايكا باني يبين نمو بابيو غدا باقا جانج وكنا غبا ملايكا وكنا مريرو بسر ترسل مرابان أبان تنبرا باو ثم ينشي شافر الدكو abantu manya Allah ya manya abantu be abantu mbalikee Allah wabo atulo Qur'an ya jakolachi ababaka bajakolachi rashimu namula ko banammo omuliro rusulan mubashirina wa munzirina bi alla yakuna linnas ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul ababaka bali okusanyusana kutisa basanyusana chi onokola bino jana bonokola kino muliro kadeka tutisa tisa muleme kulamula ku bantu muliro rusulan mubashirina wa munzirina batisa na muliro okola kino muliro okola kino muliro okola kino muliro bojegera ku dini ya Allah nojjerega nojjeregedamu novumiramu abantu nojisoma kifuula nnenge notaputa ebibyo noyisawo ebibyo okafuwala ili wache mukafuwa za abantu kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastaziun la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum Allah atulagira okulamula ku muntu obukafu senga tumulaba nga ajeregere dini ekakugamba mulaki mwe mukafuwaza abantu Allah akafuwaza yennyini natulagira tukafuwaze ati sheikha agamba omuntu bwayitiriza amazambi atuuka ekiseera nga takyayagala kuwuliriza Qur'ani asanyuka nnyo bwe baba bakola ebyambyone watma'anna ila albatili ng'atebenkera nnyo eri ebintu ebifu obuzannyozannyo obwo atuula ku tivi n'alaba akazannyo essaawa mmeka mmeka wastahalla arrafta والرفض معناه كلمة جامعة لما يريد الرجل من المرأة في سبيل استمتاع بها تشغام الرفض nga atuka nokubanga ayagala ebyobuwemu mufunze ayagala ebyobusegu ayagala ebyokweja abata wa mukhalatata ahli alghafla nga ayagala nnyo n'okwemikisinga n'abantu abagayaavu abatali ku ddiini nga omusingala bayagala okutuula nabo bayagala okuwangaala nabo bayagala okuwuliriza emboozi zaabwe si kyekyokka wakariha mukhalatata ahli lhaqi n'atamu okwetabula n'aboogezi b'amazima baalaba nga balimu eby'eddiini ennyo tayagala kubeera nabo baalaba abawalimu tayagala kutuula nabo si kyekyokka hatha famithilu hatha omuntu afananako bwatyo idha qaalaha bwayogera la ilaha illa allah qaala bilisaanihi ma laisa fi qalbih ayogera ano ku lulimi naye nga tebirimu mutima gwe wabifiihi yani wabifamihi era nga ayogeza omumwa gwe ma la yusaddiquhu amaluhu ebyo emirimu gye nga si tegikakasa byayogera kubanga buli woyogera ekigambo omulimu gugwe gukakasa kyokolaki ayogeza wano mumwa ekyali badde kikakasa byayogera nti bituufu kwe kumulaba nga akola naye byakola tebikakasa byayogera byakola tebinywezaawo byayogera ayogera kirala ati n'ebikolwa bye bikolaki bitegeeza kirala qala alhasanu naam
qala alhasanu laisa aliman بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال من قال خيرا وعمل خيرا قبل منه ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه.
وقال بكر
بن عبد الله المزني
نعم
ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه.
نعم قال الحسن البصري بيايا يغدكو متيكي جتبوكو وغدكو يغامبا ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني chebaito bukiriza si kya kwete kawo bwete si muzivunule nyangu si kwete kawo bwete si si kwekoza ni wekoza no tambulanga omutwe gukone ogukotise wansi yakati imani emutta no tambulanga inakaradi akawamba katuke no kubigere nga wenawe no tunula imani imani si kwekoza imani teba ya kwekoza chibaita imani siku yeko za nakaradi wina karadi ya kawamvu ino kutomzi nda ino bosika karadi yoti onyiga karadi yoti ateno bosomesa nituibuza kubibili okulachi osomesa okula adhikari sasa ula kula bibili murundi gumu Allah tachugera nga kenti chomutu wa sovuro chikola ngo murundi gumu mtima gumu gusomesa gusoma gureta karadi kukuba kweko za alete na karadi ateno bosomesa uboli mbajama imani si ya kweko za njia kubasalide mpare tebaga jiko mya kubukongovule ngenda jitu usawa guru kumbi eno kukukundi eno kuvivi yake siku ekoza imani siku ekoza siku funa mswachi munene ugutu ukawano ngagumba monsawo negutu ukawano nautekano husni musili wanoku wataka radi nauku wataka kurani yejizwe muemu ngutambula uchimukubo yake imani siku ekoza imani sili hako ekoza yagamba imani si ya kwekoza era na gamba nti wala bitamani atesi ya kwegomba bwegombi nokata wallahi negomba imani bweti yani la walakin ye ma waqara fil qalb au fil qulub eche chatu la mchifuba wasaddaqathu al a'mal nemi limujokola nejikakase echo chenyini echo ناغان فمن قال خيرا ومتي النار يوغير يشغان بيشيرون يتوحيد وعمل خيرا إذا ناكل نبي كروا بيرونج قبل منه ويبي كروا بيجين داخل كيل زوا ومن قال خيرا ومتي النار يوغير لا إله إلا الله وعمل شرا ناكل بيبي لم يقبل منه ويبي كروا بيجين داخل كيل زوا وقال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله ono yatuka yawangala ne basuhaba yali mu manyi munene nnyo naye yagamba ku kigambo cha tauhidi yagamba ma sabaqahum abu bakr radhiyallahu anhu ma sabaqahum abu bakr radhiyallahu anhu bikathratis siyam au bikathratis siyami abu bakr tiyasukuru makubanne na kuitiza kusiba nti yasiba nnyo wala salatin wadembu ya sala nyonyo yabasinga mukusala walakin bi shay'in waqaran fi qalbihi waliwe chintu echatula mutima gwe echo chechamuletera okubasinga obukkiriza obo tubola nabisosa yatukano gamba umaru hal tariku li sahibi mwinzo kumvira kumukwano gwange oluna kwa Abubakar yasoba gana mun Umar ngate mbutufu Abu Bakr yatukana kugamba nabbi ana kuntu azlama ya rasulallah nabbi zemba de mujazama ya kuntu azlam zemba de mujazama hizo msaji nga nabbi agamba chimwa hal tariku li sahibi mwizo kumvira kumkwano kwange rubanya manayo gere nsonga na agamba mwenna nabakora ne mwasoka nga kugana mwasoka kunwanyisa mwasoka nga kuchi nayoyo imani jia ina obukiza wa yali ina ruwa mugamba nga sadaqa ayogedde masiba kati sheikh abdullah ono bakari bin abdullah almuzani yagamba abubakari okubanga abasinga ebintu byonati yabasinga kusiba nnyo ti yabasinga kusala nnyo wabula yabasinga na echechatula mumutima gwe bwe bukiriza la ilaha illa bulijobo jinanga ntufu eno ezitowa oluzitowa lwoto ina kyoyinza gipima nayo nolwekyo ekigambo tawhid kikulu nnyo okwawula Allah kyekikola emirimu giri gyonna gyogenda okukola okukola hijja okusaala okusiiba ekikola ebyo byonna byonna ye la ilaha illa Allah era buno obubaka nsaba Allah ansaasire butuuke eri bahujjaji abali e Makka nga tebannatuuka mu lunaku lwa Arafa obubaka buno bubatuukeko nga bwokya nga bukyali fresh simanyi haaji ali e Makka kikyawulira muli mu mutima gwe mbanjaga ne mubuuza haaji owulira otya ng'oli e Makka Naalongo Sulaina owulira otya ng'oli e Makka baba Dija kojja kyasanku owulira otya ng'oli e Makka baba Abdurrahman bivanju kyalimpa owulira otya ng'otudde e Makka naye nga mu kibuga mw'otudde ennyumba eriwo ussisa ala taqwa ussisa ala tawhid nga yazimbibwawo ku musingi gwa kwawulani owulira otya ng'otudde mu kibuga ekyo saawa zino nga tonnagenda mu Arafa naye nga walese lubaale walese abalongo walese ebigali walese irizi wasiibudde entaana owulira otya ng'otudde mu kibuga omwo e Makka okoze entuumu okoze omugugu mu Makka ne shirikiwo gwe wagenze naye nga tewamutadde ng'ekibuga w'otudde wa idh bawwa'na li ibrahima makana albayt alla tushrik bi shay'a wulira aya eyo wa idh bawwa'na li ibrahim jukira lwe twalaga ibrahim ekifo awali ennyumba ne tumugamba zimba usitule ennyumba eri awo naye allah wulira kye yamugamba alla tushrik bi shay'a tongattako ekintu kyonna hajja owulira otya ng'ennyumba w'oli yazimbibwako ogwo omusingi temungattako eki ekintu kyonna watahir baitiya litaifin walqaimin warukai sujud ibrahimu allah amugamba otukuze ennyumba yange ogitukuliza abasajja abagenda okujja n'abakyala nga tebaliimu shiriki nga bazze kuyimirira ku lwa allah bazze kwetoola litaifina walqaimina warukai sujud nga bazze kwetoloola abatalina shiriki bazze kuyimirirawo abatalina shiriki warukai sujud n'abagenda okuvunama okutama n'okuvunama hajja owulira otya ng'oli e Makka kweyo ennyumba oba hajja towulira otya ng'oli e Makka ekibuga basahaba kye baasengukamu ne bagamba obusiraamu buganye okukola ewawano tebujja kusoboka nga babatta emisaayi ne giyiika emaali yaabwe n'etwalibwa ne bakirekawo ne bagaka tugende e Makka nga bajjuza tawhid weewulira otya ng'ekyo ekibuga ky'olimu nga nabbi yakirekawo olwa tawhid bane haja ali e Makka nga tonnagenda mu lunaku lwa Arafa meseji eno njagala ogiwulirize bulungi ogimaleyo weewulira otya ng'oli mu kibuga nabbi we yali agenda okufa nga yalangirira n'agamba bannange mufulumye abashiriku bonna min jazirati larab mukyondo kyabawarabu weewulira otya nga wewagenze nabbi weyafira yaleka agambye mufulume mushiriku yenna mumufulumye mu kibuga ki nga gwe haji wooli naye ng'okyali na shiriki wamuleseeka nga nabbi yafa agambye omushiriku yenna mumufulumye mu Makka basimbula kiro ne bagaa bwaba alagidde tusimbule tuveemu muno ne bafulumamu bannange haji ali e Makka nga tonnatandika mikolo gya hijja weewulira otya ng'oyogera ekigambo kino kubanga kikitandika emikolo labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka haji owulira otya ng'oyogera ekigambo ekyo emimwagyo simanyi ogiwulira nga gyatula ekigambo ekyo omanyi kyoyatula haji ogamba nti labbaika allahumma labbaika ay allah nyanukudde ay allah nyanukudde labbaika la sharika laka allah nyanukudde naye kakasa togattibwako kintu kyonna ate olwesa buli walese ate lubaale ate abalongo ate yirizi ate biwalese mu mmotoka ate ekisenge ekitaggulwa kyewalese waka ate eddagala eriri mu dduuka innal hamda wan ni'mata laka wal mulk ebyengera n'amatendo byonna bibyo Allah la sharika lak. Allah nziramu kakasa togattibwako. Oba haja amanyi kyayogera. Senga Sulaina Nalongo abaana be bamusasulidde hijja. Senga Sulaina Nalongo omanyi kyoyogera. Omanyi kyokitegeeza. Omanyi bagenda okugoberawo la labbaika laka Nalongo toyina hijja. Nalongo toyina byoyanukudde. Bannange simanyi omuntu kikyawulira nga ali e Makka nga mushiriku naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yayogera aya eno wa adhanu min Allahi wa rasulihi ila nnasi yawma alhajji alakbar anna Allaha bari'un min almushrikina wa rasulu haji oba awulira takweyo aya wa adhanu min Allahi wa rasulihi kuno kulangirira kuno kukowola nga kuva eri Allah n'omubaka we kugamba kutya anna Allaha bari'un Allah tayagala Allah yesamba Allah yakyawa ne sekukyawa akyawaani omushi Allah yakyawa omushiriku yenna anna Allaha bari'un min almushrikina Allah yesamba abashiriku bonna wa rasulu nombaka yakyawa n'atamwa ne yegobaka abashiriku fa intubtun bwemunaaba mwenenyeza nga arafati natuuka n'okuba essimu lubale musuule yize mu gisuule amasabo mugoke haja ali Makka gwe tugamba arafa ejja maasaawo bwanaaba yenenyeza fa intubtun bwemunaaba mwenenyeza fa huwa khairun lakum ekyo mugenda kuba mafunye makula bwe wenenya kati nga arafa tennatuuka tonnayingira mu mikono gya hijja hajati haja ali e Makka ne wenenye essaawa eno Allah nti fahuwa khairun lakum ekyo kirungi nnyo gye muli wa intawallaitum naye bwe munaabigaana ebabyogera bulijjo era abo era abo wa intawallaitum senga meseji enekutuukako ne weefuula nampulira zibi faalamu annakum ghairu mu'jizillah mumanye nti Allah tabalemeddwa bulemwa asobola n'okuyisa ekirangiriro ng'okomawo oda neeyita naga nti oyajje bwona oba oganya okuva ku shiriki ng'oli Makka tonatandika mikono faalamu mumanye faalamu annakum ghairu mu'jizillah temulemeddwa bulimwa Allah wabashiri lladhina kafaru biadhabin alim era mutiisa abakaafu n'ebibonereza ebirume ennyo meseji eyo nsaba Allah agituuse ku buli haaji yenna ayiza okwenenya naye weefunayo omunaka naye lubaale kiki ekifundikwa ky'abalongo kyennina ki irizi gyenina yekyennyo endeku eyembalabe gyenina yekyennyo emindi eyemutwe omunana gyenina yekyennyo abalongo benina maama Nalongo ali e Makka abaana bakusasulidde hijja naye abalongo babalise mu nnyumba lwaki tokubya akasimu ng'obudde bukyaliwo n'ogamba Hamza mufulumya abalongo bwe munaaba mwenenyeza kyekigenda okubeera ekirungi gye muli bwe munaalemerako mukimanye Allah tabalemeddwa ekibuga kye mulimu kyazimbibwa ku tawhid Kaaba yazimbibwa ku tawhid Allah yatumawo nabbi Muhammad ajja asomesa tawhid abasiku ne baagala okumutta n'avaawo ne basahaba abaafa ne bafa ne babookya ebidomola tawhid ayimirirewo ne baleka emmaali yaabwe tawhid ayimirirewo nabbi naafa ng'agambye abashiriku bave mu Makka Allah tabaraka wa ta'ala n'alangira wa adhanu min Allahi wa rasuli Allah alangira lwatu n'omubaka wa adhanu min Allahi wa rasuli ila nnasi eri abantu bonna yawma alhajji alakbar olunaku olwaidi Allah lwalangira wa adhanu min Allahi wa rasuli ila nnasi yawma alhajji alakbar olunaku yawma nahr baita yawma alhajji alakbar anna Allaha bari'un min almushrikina wa rasul Allah tayagala mushriku Allah yagobo mushriku ave Makka bane tokole ntumu newezinga nokoro mugugu emina ngoli mushriku kola tauba tanabagenda ogende ngoteredde eyagenze tumukutira ati Allah asule shiriki wa ille mirimu bwanagikola nga akyali ku shiriki wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta layahbatanna amaluka wala takunanna min alkhasirin Allah gana bi mahali walaqad uhiya ilayka nakusako ubaka walaqad uhiya ilayka nakusako ubaka wa ila alladhina min qablika bin nasaka bakusokayo la in ashrakta singono kula kushiriki singa wangatako la yahbatanna amaluka emirimu jonja gisaza mujonna wala takunanna minal khasirin sawa Allah taso bushiriku na bashiriku sawa Allah tukile ku tauhid sawa Allah tukanga tulibakiriza صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.